прийти да се помолим заедно, некогда читаем от книги-то Псалмите, может быть, Псалом 95. Тук пишет така: «Илате, да запеем радостно на Господа, да воскликнем кем канарата на нашу спасение, да дойдем пред Него с благодарност, да воскликнем ко Него с псалми, за что то Господь и Бог велик, и Цар велик над всички богове. В реката муса дълбините на земята и неговите планинските височини. Неговото е морето, защото Той го е направил, и неговите реце образуваха сушата. И лате да се поклоним, и да се наведем, да коленичем пред Господа нашия Създател, защото Той е нашия Бог, и ние сме народът на пазбището Му и овцете на раката Му. Днес, ако чуете гласи Му, не закоровявайте сърцата си, както примирива, както в деня на маса в пустинята, когато бащите ви ме изпитаха, упитаха ме, въпреки че бяха видели делото ми. 40 години се отвръщавах от това поколение и казах: те са народ, който се отклонява в сърцето си и не познават моите пътища. Затова се заклех в гневи си, те няма да влязат в моята почивка. Дотук, това е скъпоценно Божие Слово, този призив на псалмиста. По това време той се обърнал към неговите съплеменици. Но ние знаем, че Божието Слово си остава Божие Слово. То било казано не само тогава, но то е останало същото и до днешен ден. Това Слово и днес има действие. То се отнася и към нас, този призив. И затова ние сме благодарни, че можем да идваме при нашия Господ, да Му благодарим, да Го възхвалим, както тук сега четохме. Илате да запеем радостно на Господа, да възкликнем към канарата на нашето спасение, да дойдем пред Него с благодарност, да възкликнем към Него с псалми. Скъпи братя и сестри, ако ни това няма да го правим, ние, които сме получили Божията милост, които сме получили изкупление от всички грехове, Той не очисти от престъпленията, Той не освободи, направи да бъдем свободни, да бъдем Негов народ. Ако ни това няма да го правим, тогава кой ще го прави? По това време хората могли да идват пред Господа, да Го славят, да възклицават, а по нашето време ние това го правим. Бог е определил това време, днес, за теб, за мен, за всички нас. И ние можем да идваме пред трона на благодата и да прославяме Господа с песнопение и хваление. Наистина, Господ е истинският Бог. В реката му са дълбините на земята и негови, планинските височини, неговото море, неговите реце направиха сушата, и то така ще остане завинаги. Ние сме народът на пазбището му. Да, братя и сестри, такая, и ако ние това ще го осъзнаем, ще го разберем, тогава не може по друг начин, освен заедно с думите на този псалмист, да говорим същото. Знаем, че днес Господ ходи по нашите улици. Кой може това да го разбере? И който го приема това, всичко друго може да забрави. И днес вечерта искаме всичко останало да забравим, а сърцата си и мислите да концентрираме на Него. Тъй като Той не е далеч от нас, то є близу, і така низками докопрославями, домосе покланнями в молитва та, яка сіга до сей справим, і всічки єдинодушно до самолів на нього. Вірніт Боже, ні всічки заєдно єдинодушно, благодарим ті за тозі денні милоста, за тезі часові, в които сіга ні смітук, и че смеживи до сега, и не те благодарим, че ти се не опазил до този час, че твои те реце не пазиха, бяха над нас, и ние, като твой народ, можем тук да се събираме заедно, да донасяме на теб хваление, чест и слава. Ти познаваш нашите сърца, знаеш нашите желания, и ти си нашият Бог, при кого ще да отидем, ние остава нещо друго освен, Вен да донасяме на Теб хваление, чест и слава. Господи, Боже наш, ни сме Твой народ, ни сме народ на Твое пазбище. Искаме да кажем, така както този псалмист тук призувава, искаме да чуваме Твой глас, да слушаме и знаем, че днес ти ще не говориш через Твоето скъпоценно и свято Слово. Ні искаме да чуем Твоя глас, да не закоровяваме серцата си, но напротив, да ги отворим и да приемем всичко нова, което ти искаш да не кажеш. Скъпи Господи, бъди милостив към нас, към всички нас. Господи, ние много се радваме, че ние сме Твой народ, който ти пасеш. Прими чест и слава и поклонение също и тази вечер. И благослови всички, които ни са дошли тук, и всички, които са тук, и които имат причина да не могат да бъдат тук. Дай среща на всеки един, Господи, от Твоята милост. Това е молитвата ми в името на Исус Христос. Алилуя. Амин. Хваление и благодарение да бъде на Господа. Аз имах надежда, че брат Руш ще остане тук. И няма нужда аз да излизам нещо да говоря, по-добре аз ще се сиди там. Аз днес не се чувствам много добре. Знаете, когато отиваш на зъболекар, вероятно, вие това сте го преживявали вече. След това не се чувстваш много добре. Но ние все пак сме благодарни на Господ, че можем тук да идваме, да се събираме заедно, да слушаме Словото Му. Някой каза сега отскоро, че дори и най-слабата проповед все пак е по-добре, отколкото да няма проповед. И ние не знаем, дали е слаба проповед или силна, но понякога дори и слабите проповеди те са от Божието Слово. И Павел пише, че ние имаме знание от части. И това всичко ще замени, когато ще дойде съвършенството. Всичко, което е било от части, то ще примине. И все пак ние благодарим на Бога и за това, което имаме от части. Няма хора на земята, които да може да кажат или да бъдат изцяло в съвършенството, или да бъдат изцяло съвършенни. Не. Само единствено Бог и във всичко съвършенен, и Той абсолютно всичко знае. И ние сме в зависимост от Него от самото начало и до самия край. Днес аз няма да говоря много и няма да говоря на висок глас. Обаче ние тези записи се излъчват още нататък и това слово могат да чуват още, дори и да ни се проповядва на висок глас. Искам да кажа, че във връзка с това, което прочетохме, това е свързано с 1 Коринтяни, 10 глава, и Евреи, 3 глава, последната част. Там, където Павел описва още веднъж историята на израелския народ, светлината на Новия Завет вече. В Стария Завет Бог извършил велики неща. И унези обещания, които ги дал на Авраам, то след время, след 400 гудики, через Моисей ги исполнил обещание это. И то вам управе Болка, чи негове народ, кой-то той пасе, те соуказаха со закуровелой сердца, да, те такие восстанаха, закуровели сердца. И това беше за Бога много по-лошо, отколкото това Бибилоне вярващи хора, на които той никога не е говорил, на които той никога не е дал обещания, които той не извел от никъде и нищо нямал общо с тях. За Бога това е било голяма болка. Този израз може би по-човешки звучи, но наистина Бог чувства усе што много. И ако тук има написано, не закоровявайте сърцата си, както примирива, както в деня на Маса в пустинята. Какво там се случи? Дори и Моисей роптаеше на Бога, и народа пък се караше с Моисей, но Моисей тогава два пъти удари по скалата, казвайки, ние ли да ви дадем вода от тази скала? И Бог се разгневи. Не чухме в проповедта на брат Бранхам, че той е бил преобраз на Исус Христос. Иисус Христос, като скалата на спасение, то трябвало само един път да го ударят. Това е виднеш завинаги въжи. Той виднеш само и бил разпинат. И не знаем, че историята на изкуплението не започнала от Новия Завет, но тя е започнала от началото на Библията. И тук в 10 стих пише в този псалм, 40 години се отвръщавах от това поколение и казах, те са народ, който се отклонява в сърцето си и не познават моите пътища. Не бихме могли да разглеждаме 40 места на спирането им на по-голям период от време, в продължение на 40 години. Те точно 40 пъти спираха и след това продължаваха пътуването си. Но това какво им помогна? Ако пише тук, че Бог се отвръщавал от тях, и Павел в Новия Завет пише 1 Коринтяни 10 глава, това е думи на предупреждение, което се отнасят и за нас днес. Те трябва да влязат в сърцето ни и ни да изпитваме себе си, да проверяваме. И тук пише 10 глава. Не искам, братя, да не знаете, че нашите бащи се били всички под облака и всички са минали през морето и всички в Моисей са се кръстили в облака и в морето. Вижте, пише, са кръстили в Моисей, в облака и в морето. И всички са яли една и съща духовна храна, и всички са пили от едно и също духовно питие, защото пиеха от духовната канара, която ги придружаваше. И тази канара беше Христос. Така ние тук го четохме сега в Новия Завет. Те всички се пили под облака. Господь и бил в тозы облаку цветлина. Денем твоя бил облачен стылб, а признушта огнен стылб. Това и било директно присутствие на Господь Бог там на народе Израилеве. И ако там пишет, читеса крестили в Моисея в облако и в морето, тва говори и за водното, и за духовното крещение. А смога тебе прочитать пророк Неемия, где-то Бог им дал в сердце то им неговия дух. И Бог изобщо не се променил. И виждами, че всички тези преживявания не могли да променят сердцата на хората, и те са останали со старите си сердца. И сега споминаваме трите окрежности, които брат Бранхам ги рисувал и казвал, вытрешното твое душата, и то и казва, че дори може да бъдеш во втората сфера, втория крик, това се отнася за духи, може да имаш истинско крещение со Святия Дух, обаче вътре в душата ти изобщо да нямаш новораждане. Без да гледаме на външните благословения, човекът може да остане вътрешно, абсолютно, в старите неща, в поведението си на стария човек и стари разбирания. В Новия Завет Бог иска да ни помогне, то и иска да навлезе в вътрешността на сърцето ни, там, де проникне. В Стария Завет това е било невъзможно, когато чрез жертвата на животното да изкупи душата на човека. Но трябвало да бъде пролята кръвта на Божията агнец, за да се изкупи душата. И в Новия Завет Бог иска да проникне вътре в душата на човека и вътре там всичко да вземе под контрол. Тук не четем. Всички са пили от едно и също духовно питие, и всички саяли една и също духовна храна, манната, ангелския хляб, всеки ден падал от небето, за да ги храни. А за съботата било дадено в предишния ден двойно повече, за да им стигне в събота. Те всичко имали, от нищо нямали нужда, обаче сърцата им са останали същите, както преди. Възлюбени, ние в нашите събрания можем да имаме много прекрасни неща, да преживяваме велики благословения, да слушаме прекрасното Божие Слово, да пием от духовното питие. Всичко това може да го имаме в нашата среда. Но ако Бог няма да може във всеки един от нас и чрез нас да работи и да направи во всеки един в нас зародиш на живота да вложи там, и той да изникне, иначе нищо няма да бъде. Аз четох в проповедта на брат Бранхам, за що викаш, кажи. Там той обяснява, че когато светлината пада на нещо, където има семя вътре, и ако наистина има вътре семя, светлината му дава да изникне. Но ако няма там семя, дори да има светлина, няма да има никакво изникване и ново растение да тръгне. Не сме получили новото семя толкова изобилно, както никога преди не получавал Божият народ, както сега го получава. И сега отговорността пред Бога е нашата, и тя е голяма. Така е написано, на когото е било дадено много, и ще биде изискано много у таких человек. Бог ще поиска от нас много повече, отколкото ще изисква от унези вярващи, които са живели преди 50-100 години, на унези, които много им дадено, от тях много ще се изиска. Стих 5 четем сега. Но въпреки това, в повечето от тях Бог не благоволи, защото ги измори в пустинята. Но тези неща бяха в пример за нас. Може да продължим да четем от тази глава. Бог иска неговото благоволение да бъде на нас. И това се случва само тогава, когато има послушание към Него и Неговото Слово. Няма друга възможност да имаш благоволение в очите на Бога. Дори да си правиш благочестиво лице, мислейки, че това е правилното, но това е съвсем недостатъчно. Ние сме Божии деца, и за нас важи същото, което пише за Христос, като Божий Син, Той е бил кръстен в Йордан, в водата. И небето се разкри, и Духът слезе върху Него, и имаше думи от Бога и глас, който каза, «Това е Моят възлюбен Син, в когото благоволих». И същото се случи след това на планината на преобразяването. И там бяха казани думи, «Това е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение, не го слушайте». И който ще му вярва, ще го слуша, и който има отношение с Бога като Божие деца, те са новородени от същото семя на Словото, и при тях ще бъде същото, че и те ще имат на себе си Божието благоволение. Но трябва да бъдеш новороден от Божия Дух. Христос е бил семето на Словото. В Него Божието Слово и Божието обещание са били изявени, както е написано, «Онова святото, което ще се роди от теб, е от Святия Дух това». Словото на обещанието е било вложено в Него, и Божия Дух слязал и животворил това Слово, и имало вече едно начало. Същото трябва да се случва и с нас. Не просто да принадлежиш към някаква общност на вярващи, но да имаме рождение от горе, от Бога. Както и нашият Господ казва, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. А Павел апостол пише за новородените от горе, че старото вече е заминало, а сега всичко е ново. Вече ново е в душата, духът, в живота им. Всичко стана ново в живота им. Чрез тях се е заявени Божиите неща, Божието естество. В посланието към евреите, 3 глава, ни четем почти същите думи, същото изразяване. Можем тук веднага да започнем от стих 7. Но аз сега гледам на стих 18 в тази глава. Нека от тук да започнем. На кои още се закле, че няма да влязат в неговата почивка? Не на онези ли, които бяха непокорни? И така, виждеме, че те не можаха да влязат поради неверието си. Когато четеш и други места в Писанието, и виждаш често думата «грях». И брат Бранхам много ясно казвал, че неверието е това, откъдето всичко е започнало там. И той ясно казва, който прави грях, прави го, защото той не вярва. И затова неверието беше корен на цялото зло. Това беше началото на злото. Бог иска ни да му вярваме. И аз мисля, че в продължение на много години, когато брат Бранхам трябвало да проповядва, винаги пееха тази песен «Вярвай, само вярвай, всичко е възможно на този, който вярва». Ние имаме тук цяла книга, Библията, която е пълна със свидетелства за вярата. Герои на вярата. Това изречение има дълбок смисъл. Ако ние, Божиите мъже и необикновени хора, разглеждаме техен земен живот, те са били обикновени хора, но не герои. Но ако разгледаме божествената част в живота им, тогава виждаме, че те наистина са побеждавали и са борили дори с огън и се изброяват такива дела за тях, където повече никъде го няма. Това са били необикновени немощни хора, но в Бога те са ставали силни. И то така трябва да бъде, да не може никой от тях да каже, ето аз го направих. А ти какво Бог ще кажеш? Не, никой не прави от само себе си това, но Бог прави делото си чрез неговите съдове и взима хора, които нищо не значат. Точно тук става дума, че хвалата, славата и поклонението принадлежи само на Него. Апостол Павел и бил един честен, искренен апостол. Той имал истинска искренност, която на много дня скоро не им достига. Те ходят с усмивкой на лицето, като сына маска маскарадна, и изглежда, че те винаги са радостни. Но давайте честно и искренно докажем. Днес много ми звоняха по телефона, и одна сестра от Швейцарии ми каза, «Брат Франк, нали не е възможно винаги да имаш на лицето си и на радостна усмивка, същевременно да имаш толкова силна болка, която не може дори да я понасяш. И да, то такая, возлюбени. Наистина е така, за что не трябва да лыжим себе си и другите?» Святото Писание казва, «Радвайтесь с унези, които се радват, и плачете с унези, които плачат». Истинското Божие дете винаги ще може да има съучастие, да се чувства на брата, на сестра си. Винаги ще има поведение такого, че сякаш това се с него се е случило. И тогава не можем да носим товара един на друг, да скърбим един с друг. Тогава радостта на другия е наша радост. Дали той е счастлив, и ние съучаствуваме в това. Скърбите с поделями. И скръптата на един става скръп на всички нас. И скърбите идват много бързо, както ние дори не си мислим. Брат Бранхам казваше, днес хората са на високо, горделиви, а утре много долу паднали. Както и да бъде казано, но дали ние сме нагоре вървим, ние сме с Бога, или надолу Бог е с нас. И не треба да допускаме, че някакви тежки обстоятелства да отнемат това, което Бог ни е дал. Вярата върви чрез изпитания. Да, вярата трябва да бъде изпитана, но ние не трябва да отдаваме нищо, което Бог чрез Исус Христос в нас е дал или извършил. Понякога изпитанията са толкова тежки, че ние дори си мислим, това не може да го понесем. И тогава ние споменаваме написаното в Писанията, че Бог никого не изкушава, и Той не бива изкушаем, но всеки ще бъде изпитан според това, колко може да понесе. Никой няма да бъде изпитан свърх силата му. Понякога то така изглежда, но когато гледаме назад, казваме, Господи, всички тези изпитания, чрез които ни трябвало да преминем, те само не доближиха към Теб, те не утвърдиха в вярата ни. Както има написано, изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Библията говори за всички тези неща, и за това те всички трябва да ги има в живота, не трябва да се случват. И затова днешния урок от тези три места Писания, дето четохме, и поучението е следното. Бог си има народ, с който Той извършва историята на изкуплението. И когато започва да изпълнява обещанията, когато има намерение да ги изпълни, той изисква послушание и вяра. И Павел пише в Римляни 16 глава, че да научат народите на вяра и послушание. Не само вярата, днес има много евангелисти, които говорят само за вярата, за чудесата. Видны ж те много ще бъдат учудени. У нези, които са говорили за чудеса, са учудвали на това, защото вярата и послушанието вървят заедно, и тогава Господ ще бъде прославлен, когато ще има вяра и послушание в мой живот, в твой живот. И така ни виждаме, че Бог не дава прекрасни поучения, защото Той нас не обича, не защото Той иска да ни прокълне. Но Той днес вечерта иска да ни каже, «Вижте, слушайте, толкова велики дела извърших в народа Израилеве. Аз изпълних обещанието, дадено на Авраам. Аз доказах им, че съм Бог на Авраам, Исаак и Яков, и нищо не остана неизпълнено. Обаче те продължаваха да вървят с закоровели сърца и бяха заблудени. Те с краката си вървяха по правилния път. Не е написано, че те се заблудиха с краката си, но те се заблудиха с сърцата си. Те вървяха по прякия път. Какво ще ми помогне мой собствен път, дори да бъде красив, много правилен, дори Ханаан да го виждам вече? Какво това ще ми помогне, когато сърцето ми е заблудено, и аз не мога да вярвам от сърце, не доверявам на Господа? Но вървя, защото, нали, всички вървят, аз ям, всички едят, аз взех водно кръщение, защото всички са кръстиха, аз вървя и правя всичко, което и правя другите около мен, но сърцето ми не там, то е заблудено. Скъпи, нека Господ да направи от нас хора, които със сърцето си изцяло стоят на Божия път. По-добре да бъдеш прилепен към Бога със сърцето си, а с краката, може би, някъде на твоите пътища да си се объркал, Но серце тоді є многодубліжено до Бога і Слово тому. Но тезі хора скракатися вервяха слід Моїсей, правильно вервяха, той вервеше слід огненні стилпі, облачні стилп, і скала таку, я тобіше Христос. І те вервяха, а кому ж така дося каже, дурі послідователі на Христос, те піеха от скалата, куяту беше Христос, і вервяха напред знову сила, но в серця тесі те не розбраха, как его Бог искаше да направи стях. Возлюбені, наш то время, в това время сега, кое то живеем, Бог говори кем серцатане, неким умытне, а кубило така, то и можеше договори кем краката, глава таша каждый краката, каде да ворви, но Бог говори кем серцетуне, и казва, мой син, мой дыште, удай серцетусе на мен, аж ты видам ново серце, и ж ты вложа мойте думи в тва серце, и по ваште мысли, что запиша слово туме. Дай серце туме, така пеем, дай серце тусе, исполнено свяра, любов, скупнешься святие дух, и всичко, кое ту свырзану стува. Убичай Бога, довери му се исцяло, вярвай ему, скипи и тугава, уставай на негове пыт и ворви по пытему. Через всички испытания, кое-то непременавами, кое-то садават на този пыт, трябва да имаме вяра, покаяние, водно крещение, духовно крещение, всичко това са отнася към живота ни, но горко ни, ако сърцето ни не изцяло в това. Какво тогава се е случило всъщност? Тук четем. Днес, ако чуете гласы му, не закуравявайте сърцата си, както в преогорчението, както в деня на искушението в пустинята, когато Господ говореше на Израилевия народ, и във връзка с това, върху тях беше положена огромна отговорност да слушат това, което Той им казва. Днес Господ говори към нас. Това е нашето днес. И ако ние ще кажем с ясни думи, така че в нашите последни дни, ако е тази реч е Божият глас, който бил към нас даден, тогава ние не можем така да поступаме, че избирателно да кажем на това вярваме, на това няма да вярваме, това не подхожда, а това ни не подхожда. Ние сме тук на земята, не за да правим примярка на Божието Слово към нас, но ние сме тук, за да може Бог нас да введе в Неговия план. Неговото Слово не изгражда така, че ние да бъдем правилните. След това ние ставаме камъни в Неговия храм. И тук се говори, днес, ако чуете гласи му, това вече не за израелския народ, а за нас. Днес, ако чуете гласи му, не закоровявайте сърцата си, както в преогорчението. Аз имам такова желание, намерение да предавам на татък така, както на нас е било оставено, без да правим компромиси и нещо да примълчаваме. И Бог няма да пита хората, които казват, това няма много да ни помогне. Той няма да пита хора, над които произнася присъда. Ние имаме само една отговорност, и тя е по отношение към Бога, който е говорил и дал Словото, разкрито Слово за нашето време. Той тувагу е дал, и него приемаме с благодарност. Единствено не до нас се бол, как угато някой се присмива и казват нещо там. Но Павел е казал така, дори и ангел от небе туда дойде. Да, такая. Но и ние трябва да се признаем и докажем, че брат Бранхам и говорил, и поучавал онова, което и апостол Павел говорил и поучавал. Днес ние не сидим сега на проповедта, която Павел е проповядвал, може быть, до сред нож. Ние имаме само някое послание на Павел, на апостолите, това е разбираемо. При Агрипа той и говорил проповед, при Фест също казал, цяла речь, но да имал проповед в Коринтинската церква или Римската церква, това ни не оставено. Имаме само писма, послания, в които той нещо пише, казваем. Сега гарантирам ви, ако бихме сидяли при краката на апостол Павел и при краката на брат Бранхам, това означава, че ни сидим краката на Иисус Христос и слушаме същото Божие Слово раскрито от същия Дух Божий. Те приемат сериозно Божий глас и онова, което Той е казал, те го изпълняват. Днес, ако чуете гласи Му и не от значения дали ние разбираме този глас, и да не будем настроени, като римляне някакви, да мислим, че вече имаме всички Божии премъдрости, вече сме ги приели, те са в нас. Скъпи, Бог е все още в делото си, то иска да помогне на всички нас. Това може би не винаги добре изглежда в живота на човека, дори и сега да разглеждаме според земна гледна точка, Библията пише за всички Божии мъже, какво този направил, онзи е направил. И ако отвориш Корана да четеш, в Сурите там написани хубави неща и съвершенство навсякъде, няма недостатъци в нея. И какво брат Бранхам казва за това? Какво ви си мислите, ако Давид или Моисей се били написали от само себе си, те не щеше да напишат за своите си недостатъци или неуспехи. Но това е бил Святия Дух, който ги вдъхновил да напише всичко това. Те бяха водени от Святия Дух и трябвало да напишат всичко. Дори понякога нещата и греховете им, когато те неправилно се постъпвали в живота си, вървяли се по неправилните пътища, но техните ръце са написали всичко това, защото Божия Дух ги водил и вдъхновявал. И ние днес сме благодарни на Бога за това, благодарни сме за тази свята книга, в която много пише за човешките немощи и недостатъци. Хваление и слава на Бога за тази чудна книга, която ни разкрива всичко. И че Божиите мъже не само са имали външно благочестие, но те от сърце са вярвали на Бога. И ние, като Божие деца, също треперим пред Божието Слово. И ние имаме разбиране, че Бог винаги е прав. А ние често сме недостатъчни и имаме нужда в Него. Днес, ако ние чуваме неговия глас, не трябва да закоровяваме сърцата си. Брат Бранхам още каза нещо за Исус Христос, че ако Исус е казал, виднеш, ако няма да идете плата на човешкия син и пиете кръвта му, нямате живот в вас. Тогава учениците гледаха на човешкия син и народа гледаха, слушаха и казаха, как може да се еде неговата плит, как може да се пие неговата крив, как това може да стане? Бог каза через Моисея, че кръвта не може да се пие, защото живота е в кръвта. И това Господ го е казал. Но също Господ е говорил на Синай към евреите, те толкова добре знали закона, че не могли да разпознаят техният Спасител. И брат Бранхам казваше, че дали винаги Исус обясняваше това, което го е говорил, проповядвал. Но той казваше и оставяше хората това да разберат. Ако той не дава обяснение, значи няма обяснение. Но след това Павел обяснява и казва, че чашата, която благославяме, не е ли участие в Христовата кръв? Хлябът, който разчупваме, не е ли участие в Христовото тяло? Виждате ли, че Бог се има за всяко нещо Негов час и време? В Матей 10 глава нашият Господ казва на учениците да не ходят към язичниците, а само към народому. А в Матей 28 глава Господ казва да отидат в целия свят към всички народи. И учениците му нали можаха да гледат един на друг, какво да правим сега? Един път така казва, сега така. Но Господ е казал, че първо трябвало да бъде проповядано Евангелието на израилския народ. О, Боже, это мъдрост, и никой не може да я схване. Нека дори да не се опитваме. Нека ни да оставаме в Божията воля и да позволяваме Той нас да ни води в Неговата воля. И накрая всичко ще бъде правилно. При Бога винаги е правилно, и всичко съответства от А до Я. И може би в някой момент така то не изглежда, но ще мине малко време, и всичко става в синхрон, съответствие едно с другу. Нека Господа не отправи от нас такива хора, които ходят по неговите пътища. Хора, в сърцата на които, в душата им, Божието Слово като себе, то е било вложено, за да може Той да направи от нас хора, които го следват, следват Господа с послушание и вяра. И накрая, за нас да има нечто подобно, как то в Евреи 11 глава, где то пише, «Свяра, то и тва-тва направил, свяра направил». Целая глава, започвайки от Авел, и така до последней мышь на вярата. Всички те через вяра содействовали и правили Божие дела через вярата, подтверждавайки Божието Слово. Тяхното подтверждение било, че те совярвали на Божието Слово, и это соизброение великие дела на вярата. И ние в наши дни, ако принадлежим кому нези, които вярват от цяло сърце на Божието Слово, тогава и ние трябва да принадлежим към унези, които имат дела на вярата, потвърдени со Словото. И всичко това да виждаме и да го преживяваме. Исус Христос и същият вчера, днес и до века. Завидаги, то и същият. Некогда быть прославлену Неговоту, великое имя. Аминь. Хваление и благодарение на Господ за тази проповедь. Если че всички не сарадвахме, твакойто чувахме, если че Господ говорише кам сердцата не, через капоценното си слово, скипи Бог ни не оставил, и ни не треба да го оставяме, то и винаги с унези, които изцяло му се доверили, от началото и до края. Но зина, може би, само имат началото, но Бог желая да има такива хора, които виднеш сапочна ли да вървят снегу до края, така го виждаме в писанието. Аз съм благодарен на Бога за тези 45 минути на проповед, и всичко беше много добре. Единия може да има болка в зъбите, а на другие болка в краката му. Но ние всички гледаме на Него и на Господу насяме хваление, чест и слава. Той не водил до днешен ден и час, той никога ни не оставил сираци. Можем ли това да кажем, че той не оставил? Не, той винаги е с неговицей, той говори со своите си. Аз даже и не мислях, че толкова много днес, ще бъде прочетено от Божието Слово и много разяснено, и наистина много стана ясно. Но Господ е силен да даде много там, където не може би очаква. Малку. Я сам благодарен на Бога. Мисля, че можем да се молим на Господа и да изразим в молитва та благодарност към Него. Нека да го направим. Скъпи Господи, ние сме Ти благодарни единодушно за Твоето свято Слово и за Твоята реч тази вечер. Господи, не знаем, че Ти не казваш празни думи, но Твоето Слово е Дух и Живот. О Господи, нека нашите сърца да не бъдат закоровяли, когато ни чуваме, Господи, слушаме Твоето Слово и Твоя призыв, но изпълни сърцата ни, послушание да имаме, вяра да имаме, изпълни моето сърце, и на всички нас не удавамеся в Твоите ръце и сърцата ни приготвени чрез Твоя Дух, да бъдем приготвени, както унези са били готови. Ти можа да ги взимаш като готов сит и да ги употребяваш, да действаш чрез тях на тази земя. Хваление, чест и слава да бъде издигнато на Твоето чудно и славно име, Исус Христос. Алилуя. Амин. Амин.